Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozod ta'sir. Oltin mato Text Cluster shirkati fermerlardan noqonuniy ushlab qolingan 2 milliard so'mni qaytarib berdi. Xorazmda prezident safaridan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida arizalar olindi. Andijonlik bog'cha opalar oqshomlari qorqiz, tunlari esa qorovullikka majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashining vitse-prezidenti etib saylandi. O'zbekistonda qora kunga asralishi kerak bo'lgan oltin valyuta zaxirasi o'tgan oydan beri 463 million dollarga ozaygani ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasining 15 dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov MOQ ijroiya qo'mitasi tomonidan shu yil 9 dekabrda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgan edi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shohabdirahmonov va uning o'rinbosari Saken Polatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonning rasmiy xalqaro zaxiralari hajmi o'tgan 1 oy ichida 463 million dollarga kamaygan. Markaziy bank qaydicha joriy yil 1 dekabrdagi holatga ko'ra mamlakatning rasmiy zaxira aktivlari 32 milliard 892 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. 1 noyabr holatiga ko'ra mazkur ko'rsatkich 33 milliard 355 million 800 ming dollarni tashkil etgan edi. Zaxiralarning 18 milliard 455 million 600 ming dollari oltin shaklida, 14 milliard 58 million 500 dollari esa xorijiy valyuta va depozitlar shaklida saqlanmoqda. Avvalroq O'zbekiston joriy yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida rekord darajada 5 milliard 800 million dollarlik oltin sotgani haqida xabar qilgan edik. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda davlat idoralari o'z tuzilmalaridagi mavjud shtat birliklari doirasida axborot xizmatini birinchi rahbariga bo'ysunadigan mustaqil tarkibiy bo'linma sifatida qayta tashkil etadi. Bu haqda 14 dekabr kuni Regulation.gov.uz portaliga muhokama uchun joylangan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasida aytilgan. Davlat organlari faoliyatini yoritish uchun ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni takomillashtirish to'g'risidagi hukumat qaror loyihasi O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ishlab chiqilgan. Loyihada 2021 yilning 1-fevralidan e'tiboran davlat idoralari oldiga o'z faoliyatini doimiy yoritib borish hamda amalga oshirilayotgan loyihalarni jamoatchilikka tezkor va tushunarli yetkazib berish orqali tashkilotning ijobiy imijini shakllantirishga doir vazifalarni amalga oshirish jarayonida hamkorlikda ishlovchi jurnalist va foydalanuvchilar soni yuqori bo'lgan blogerlardan iborat media pul tashkil etish vazifasiga qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 15 dekabr holatiga ko'ra 75396 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra yangi kasallanish holatlari Qoraqalpog'iston Respublikasida 4 nafar, Andijonda 3 nafar, Qashqadaryoda 1 nafar, Toshkent viloyatida 25 nafar hamda Toshkent shahrida 122 nafar odamda kuzatilgan. O'tgan kecha kunduzda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Jizzax, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida jami 139 nafar bemor tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 72661 nafarga yetgan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Rossiya hukumatini Suriya, Liviya va boshqa qator mamlakatlardagi barqarorlikka putur yetkazganlikda aybladi. Reuters agentligi qaydicha, Pompeo'ning bu bayonoti Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Qo'shma Shtatlar O'rta Yer dengizi mintaqasida siyosiy o'yinlar olib borayotgani hamda BMT bosh kotibining Liviyadagi yangi maxsus vakilini tayinlash ishini cho'zayotganiga oid so'zlariga javob bo'lgan. Janob Lavrovning yana faktlarni buzib ko'rsatayotgani hamda tarixni qayta yozishga urinayotgani achinarli va konstruktiv emas degan Pompeo 15 dekabrdagi bayonotida. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 15 dekabr kuni Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalalari bo'yicha ikki davlat hukumat delegatsiyalarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tomonlar hukumat delegatsiyalarining koronavirus pandemiyasi tufayli sekinlashib qolgan ishlarni faollashtirish zarurligi yuzasidan ham fikr ekanliklarini bildirganlar. Uchrashuv chog'ida tomonlar chegara delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalalari bo'yicha fikr almashganlar, topografik ishchi guruhlarning kelajakdagi ishlari hamda chegara oldi hududlarda yashaydigan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash masalalarini muhokama qilganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi Oltin Mato Text klaster korxonasi paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun asossiz ushlab qolgan 2 milliard so'mga yaqin mablag'ni fermerlarga qaytardi. Andijonlik fermerlar ozodlikka klaster turli bahonalar bilan ularning haqqini ham bo'yidan ham inidan urib qolayotgani haqida 12-noyabr kuni shikoyat qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Paxtaobod tumanidagi Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, maqola e'lon qilingandan so'ng viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasidan mutaxassislar kelib, fermerlarning shikoyatlarini o'rgangan. Juda ham xayrli ish bo'ldi. Masalan, mutaxassislar tekshirib chiqqandan so'ng mendan asossiz ushlangan 13 million so'mni klaster qaytarib berdi. Tuman bo'yicha 200 dan ortiq fermerning paxtani quritish va tozalash xarajatlari bahonasida klaster ushlab qolgan qarib 2 milliard so'm qaytarildi. Fermerlar juda ham xursand bo'lishdi. Mening bilishimcha, shu sabab viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasi boshqa tumanlarda ham klasterlarning faoliyatini tekshirayotgan ekan, deydi Rashidbek Mamadaliyev. Subaddosh 12-noyabrda klasterning g'ayriqonuniy tarzda pul ushlab qolgani haqida Ozodlikka shunday degan edi. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Biz klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xomashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat bir fermdayoq ortig'i bilan uddalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadlarimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, degan edi Rashidbek Mamadaliyev. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan vaqt davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Osiyo Olimpiya Kengashi Ijroiya Qo'mitasining 15 dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Markaziy Osiyo MMA Konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Ijroiya Qo'mitasi tomonidan shu yil 9 dekabrda Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov va uning o'rinbosari Sakin Po'latov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Yig'ilishda Otabek Umarovning Triatlon Federatsiyasi hamda MMA Assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Seshanba kuni Maskatda Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan Umarov tashkilot ijroiya qo'mitasi vakillariga o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirgan. Toshkentda o'tadigan 2025-yilgi Yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biri. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz, degan jumladan Otabek Umarov o'z chiqishida. Osiyo Olimpiya Kengashi Bosh Assambleyasining 16 dekabr kuni Maskatda bo'lib o'tadigan galdagi yig'ilishida Umarov vitse-prezident o'laroq ishtirok etadi. Yig'ilish doirasida Osiyo Olimpiya Kengashi va O'zbekiston tomoni o'rtasida asosida 2025-yil yoshlar Osiyo o'yinlarini Toshkentda o'tkazish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Aksar o'zbekistonliklarga prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri, triatlonchi va MMA'chilar homiysi sifatida tanilgan Otabek Umarovning o'z qaynotasi xavfsizligi uchun asosiy mas'ullardan biri. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari ekani aytiladi. Uning bu lavozimda ishlashi haqida hozirgacha biror joyda rasmiy ma'lumot berilgan emas. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi safarlarida kenja kuyovning prezidentga tansoqchilik qilishi bu ma'lumotning tasdig'i sifatida ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Oqshom soat 5 dan 8 gacha O'zbekimiz savdo markazi oldida o'rnatilgan yangi yil archasi oldida qor qiz bo'lib turibmiz. Bundan tashqari tunda bog'chada navbatchilik qilamiz, dedi Ozodlikka Andijondagi bolalar bog'chalaridan birining tarbiyachisi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri MTMlar pedagog kadrlarni yangi yil tadbirlariga yoki tungi navbatchilikka qo'yishga doir me'yoriy hujjat yo'qligini, binobarin ular bunda ishlarga jalb etilmayotganini bildirdi. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi majburiy mehnatga doir har qanday shikoyat zudlik bilan o'rganilishi, bunga yo'l qo'ygan amaldorlar jazolanishini ta'kidladi. Ozodlik andijonlik tarbiyachi bilan bog'landi. 2 farzandli yolg'iz ona bo'lgani uchun ishdan hayda alib ketishdan qo'rqib, ismi va ish joyi oshkor qilinmasligini so'ragan tarbiyachi barcha savollarga Telegram orqali javob berdi. Tarbiyachining aytishicha, Andijonda yangi yil yarmarkalari ish boshlagandan buyon u va hamkasblari navbatma-navbat qorqiz rolini ijro etishga jalb qilinmoqda. Tarbiyachi o'z iddaosi tasdig'i sifatida Ozodlikka surat taqdim etdi. Jo'natgan tarbiyachi ruxsat bermagani hamda bolalar aks etgani uchun e'lon qilmayotganimiz suratda yangi yil archasi qorqiz va qorbobo hamda 4 yashar bola aks etgan. Surat tarbiyachining aytishicha 12 dekabr oqshomida olingan. Yangi yil yarmarkalari boshlangani to'g'risidagi video syujetni Andijon shahar hokimligi kunigacha Facebook'dagi sahifasiga joylashtirdi. Bosh qahramoni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bo'lgan syujetda qorbobo ham qorqiz ham ko'rinadi. Rasmiy video syujetdagi qorbobo, qorqiz va boshqa ertak qahramonlari rolini kim o'ynaganini Ozodlik aniqlay olmadi. Shaharning 1-chi mikrorayonida istiqomat qiladigan 54 yashar Ahmadjon akaning aytishicha, yangi yil yarmarkalari ularning mavzisida ham uyushtirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 kun oldin kechqurun yarmarkada qorbobo bilan qorqiz paydo bo'lib qolganini ko'rgach, qiziqib oldilariga borgan. Qorbobo maktabda o'qituvchi, qorqiz bog'chada ishlar ekan. O'sha kuni yarmarkaga hokim keladi deb eshitdim. Xo, anchagacha turishdi. Hokimni kutib, hokim keldimi yo'qmi bilmadim. Sog' qotib uyga kirib kelaverdim. Bolalar bog'chalari pedagoglari shahar miqyosidagi tadbirlarda qorqiz rolini bajarishga majburlanayotganini Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova inkor etdi. Prezidentimiz topshirig'i bilan bu yil yangi yil tadbirlari taqiqlangan. Yarmarkalarga xodimlarni jalb etish to'g'risida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Bog'chalarda ota-onalar ishtirokisiz yangi yil kechalari o'tkazish to'g'risida topshiriq bo'lgan, xolos. Yarmarkalarga qorqiz chiqarilsin degan topshiriq yo'q. Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bilan muloqotdan so'ng Ozodlik tarbiyachi bilan yana bog'landi. U yolg'on aytmayotganini, hatto qorqiz kiyimini tiktirish uchun tarbiyachilardan 10 ming so'mdan yig'ib olinganini aytdi. Tarbiyachining aytishicha, u ishlaydigan bog'cha mudirasi qorqiz masalasini har kungi majlisda bir marta aytib o'tadi. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova tarbiyachining bu iddaosini ham rad etdi. Tolipovaning aytishicha, navbatchilik bor va bu ish kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida qilinadi. Biroq bu yumushni maktabgacha ta'lim bo'limining ekspluatatsiya bo'limi bajaradi. Bog'chalar xavfsizligiga qorovul, o't yoquvchi va mudir mas'uldir. Tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachini tungi navbatchilikka chiqarish to'g'risida topshiriq bo'lmagan, qaror ham yo'q. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi Doniyor Rahimovning ozodlikka bildirishicha, shu kungacha hech kimdan yarmarkalarda qorqiz sifatida ishlatilayotgani yoki bog'chalarda tungi navbatchilikka qo'yilayotgandan shikoyat kelib tushmagan. Agar shunday majburiy mehnat holatlari bo'lsa, fuqarolarimiz qo'rqmasdan bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar shikoyatchi ismi oshkor etilmasligini istasa, ismini sir saqlash kafolatini beramiz. Qo'rqmay murojaat qilishlari mumkin. Istasangiz, telefonimizni e'lon qiling, dedim xalq qabulxonasi mutaxassisi.
Ozod ta'sir Oltin mato Text Cluster shirkati fermerlardan noqonuniy ushlab qolingan 2 milliard so'mni qaytarib berdi. Xorazmda prezident safaridan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida arizalar olindi. Andijonlik bog'cha opalar oqshomlari qorqiz, tunlari esa qorovullikka majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashining vitse-prezidenti etib saylandi. O'zbekistonda qora kunga asralishi kerak bo'lgan oltin valyuta zaxirasi o'tgan oydan beri 463 million dollarga ozaygani ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chilonzor tuman ma'muriy sudi 14 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31 dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni yana kechiktirdi. Yunusobodning universitetida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab birinchi instansiya sudiga murojaat etgan. Dushanba kungi ochiq sud majlisida tadbirkorlar 2 dekabr kungi sayyor sud majlisiga kelmagan Chilonzor tumani ma'muriy sudi sudyasi Do'stmurod Toshevga ishonchsizlik bildirib, uning jarayondan chetlatilishini talab qilishdi. Tuman sudi raisi vazifasini bajaruvchi Qayumov bu talabni qondirmagani ortidan Toshev majlisni davom ettirdi va qaror chiqarishni 22 dekabrga qoldirdi. Prezident Mirziyoyevga yaqin hokimlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan 100 ga yaqin tadbirkorning Yunusobod tumanida joylashgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashgan 6 gektarli hudud Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Ozodlik surishtiruvi bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatdim. Toshkentlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha 14 dekabr kungi sud majlisida arizachilar ishni olib borayotgan sudyaga nisbatan ishonchsizlik bildirilgan hujjatni rasman taqdim qilgan. Bu ish o'rtasida sudya almashdi va Toshev tayinlandi. Bu odam jarayonni qator protsessual normalarni buzgan holda olib boryapti. Eng so'nggisi 2 dekabrga belgilangan sayyor sud majlisiga kelmagani bo'ldi. O'sha kuni 6 gektarli hududda ishlayotgan ijarachi sudyaga o'z vaziyatini tushuntirdi. Har xil sababga ko'ra sudga ariza topshirmagan 100 dan oshiq tadbirkor bor. Ularning sudyaga ko'p savollari bor. Sudya faqat kelmadi emas, bu majlisni o'tkazishdan bo'yin tovlayapti. Biz bu va boshqa qonun buzilishlari asosida sudyaga atvot berdik, deydi yana bir tadbirkor. Arizachi tadbirkorlarning bunday talabidan so'ng sud tanaffus e'lon qilgan. Bir soatdan so'ng Chilonzor tuman ma'muriy sudi sudyasi Qayumov kelib, tadbirkorlarning to'shovni ishdan chetlashtirish talabi qondirilmaganini e'lon qilgan. Shundan so'ng davom etgan sud jarayoni davomida shikoyatchilar advokati ijarachilarni ham uchinchi tomon sifatida sudga chaqirish so'ralgan iltimosnoma topshirgan va bu so'rov qondirilgan. Universitetning o'zida 100 dan oshiq arendator bor. Ular orasida bor yo'g'ini garovga qo'yib, 1,5 milliard so'mgacha kredit olganlar bor. 22 dekabr kuni ularning aksariyati sudga keladi. Sudya qarorini kelasi majlisda e'lon qiladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin ishning borishidan bu masalada qaror chiqarishning boshi bel ko'chaga kirib qolganini sezish mumkin, deydi dushanba kungi jarayonda qatnashgan toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yil 31 dekabr kuni poytaxtning Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni 1 oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim etish haqida qaror chiqargan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning 97% aksiyalari xorijiy investor deb taqdim etilayotgan Odoratus Business LLP'ga qarashli Britaniyada 100 funt sterling miqdordagi ustav fondi bilan rasmiylashtirilgan bu kompaniya esa ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarning ko'rsatishicha qator qobiq kompaniyalar orqali Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga borib taqaladi. Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti sharhlovchisi Alisher Ilhomov toshkentlik tadbirkorlarning prezident kuyoviga aloqador kompaniya bilan tortishuvining sudda qanday yechim topishi Mirziyoyev va'da qilib kelayotgan sud islohotlari adolat ustuvorligining amaldagi vaziyatini ko'rsatishini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi mavjud 150 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining 78-tasi oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan amalga oshirilayotgan bu o'zgarishdan jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarning ota-onalari ham, bunday bolalarni tarbiyalab kelayotgan pedagoglar ham norozi. Farg'ona viloyat Furqat tumanida yashovchi BD 7 yashar qizi M uchun shu kunda bolalar bog'chasi izlamoqda. Biroq qaysi bog'chaga bormasin rad javobini olmoqda. Chunki qizchaga mikrotsefaliya tashxisi qo'yilgan, kasallik oqibatida u aqliy rivojlanishdan ham ortda qolgan. Shuning uchun ham ona qizini 3 yil muqaddam Furqat tumanidagi 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergan edi. Qizim ayta oladigan so'zlar soni endigina 20 taga yetdi. Noyabrda 7 yoshga to'lgan qizim qatnagan bog'cha biz uchun suv bilan havodek zarur edi. Chunki u yerda maxsus mutaxassislar bor. Ularning yordami bilinayotgandi. Endi nima qilishimni bilmay turibman, dedi ona. Mikrotsefaliyadan aziyat chekayotgan qizidan boshqa bir o'g'li bor ayol hozir homilador, 3-chi farzandini kutyapti. Shu holatimda bolamning orqasidan har kuni idorama-idora, bog'chama-bog'cha yugurib yuribman. O'zimga o'xshagan boshqa onalar bilan Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki Bosh prokuraturaga arz qilmoqchi bo'lib turibmiz. Axir xasta bola o'stirish osonmi? Bolalarimizga bog'chaning mutaxassislari bergan narsani biz onalar bera olmaymiz-ku. Deydi ona. Uning aytishicha qizi hech yo'q shu o'quv yili oxirigacha maxsus bog'chada tarbiyalanishi kerak edi. Furqatli ayolning qizi 3 yil tarbiyalangan 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti O'zbekistondagi 150 ta shunday muassasadan biridir. Shulardan 78 tasi maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ya'ni oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Furqatdagi 19-chi ixtisoslashtirilgan tashkilotda tarbiyachilarning biridan 14 dekabrda olingan ma'lumotga qaraganda, vazirning buyrug'i chiqishi arafasida 66 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. 1 dekabrdan buyon bolalar bog'chaga kelmayapti. Chunki tibbiy psixologik pedagogik komissiya vazirning buyrug'i chiqqanidan keyin ishlamadi. Odatda bu komissiya rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalarni tekshirib, 6 oy yoki 1 yillik muddatga yo'llanma berar, biz o'sha hujjat asosida qabul qilar edik, deydi tarbiyachi. 19-chi maktabgacha tarbiya tashkiloti yana bir pedagogining aytishicha, bu muassasada nutqi nuqsonli, og'ir nuqsonli, Down sindromli, aqli va psixik rivojlanishdan ortda qolgan, tayanch harakatlanish tizimida nuqsonli bolalar tarbiyalanadi, rivojlantiriladi, davolanadi. 14 dekabrda ozodlik savollariga javob bergan 19-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining aytishicha, bu muassasada shu kunda 32 pedagog va boshqa 40 dan ziyod yordamchi xodim, hammasi bo'lib 80 kishi ishlaydi. Vazirimizning buyrug'i bilan oddiy bog'chaga aylansak, 60 ga yaqin kishi ishsiz qolamiz, dedi pedagog. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'idan O'zbekistonda jismoniy va psixik nuqsonli bolalar tarbiyalanadigan 150 ta MTT mavjud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Vazirning buyrug'iga binoan shulardan 52 tasi o'z maqomida qoladi, 78 tasi maqomini o'zgartiradi, oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Ya ayni paytda bir muassasa, Jizzaxdagi 36 MTM ixtisoslashtirilgan bolalar bog'chasiga aylantiriladi.
O'zbekiston madaniyat.
Xivadagi obidaning vayron qilinishi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat prokuraturasi 14 dekabr kuni UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Xiva ichan qala muzey qo'riqxonasidagi tosh hovli saroyining qadimiy devori qonunga xilof ravishda olib borilayotgan ta'mirlash, tiklash ishlari oqibatida buzilgani yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Departament vakiliga ko'ra, Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi ilmiy ekspert kengashi xulosasini olmasdan va UNESCO tashkiloti bilan kelishmagan holda tasdiqlangan loyihasiz noqonuniy ta'mirlash, tiklash ishlari olib borgan. 11 dekabr kuni jinoyat ishi ochish bo'yicha hujjatlar ilova qilingan so'rovni Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti prokuraturaga yo'llagan edi. Qadimiy obida mavjud qonunlarga zid tarzda Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi buyurtmasiga binoan Surgut neftstroy pudratchi xususiy korxonasi tomonidan joriy yilning 8 dekabr kuni buzib tashlangan edi. Ta'mirlash tiklash ishlari sahnada bo'lgan Ozodlik muxbiri tosh hovli saroyining sharqiy tomonidagi devor tepasi vayronaga aylanganiga guvoh bo'ldi. Muxbirimiz saroyni buzgan Surgut neftstroy pudratchi xususiy korxonasi vakili bilan ham uchrashdi. Restavratsiya qilish ishlariga malaka va maxsus ruxsati bo'lmagan bu korxona vakili Ichanqala muzey qo'riqxonasi bilan tuzilgan shartnoma asosida ishlayotganligini bildirdi. Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi mahalliy matbuotga devor og'ib turuvdi, birovning boshiga tushmasligi uchun buzdik, deya ma'lumot berdi. Xiva shahrining 2500 yilligi yubileyini o'tkazish munosabati bilan 1997 yilda ta'mirlash tiklash ishlarini olib borgan Xorazm maxsus ilmiy ta'mirlash ishlab chiqarish ustaxonasi mutaxassisi, ustaxonalar sulolasining 5-chi avlod vakili 56 yashar restavrator Abdulla Matkarimov Ozodlik bilan suhbatda binoni buzmasdan saqlab qolish mumkinligini aytdi. Devor 20 santimetr og'di, ustiga balon minmagani uchun yiqilishi mumkin edi degan noilmiy gaplarni aytishmoqda. Restavratorlar odatda og'gan binoni troslar yordamida tortib to'g'irlaydi. 25 yil oldin aynan shunday qilib to'g'irlaganmiz bu devorni. Albatta, bunday qilib to'g'irlash uchun jiddiy malaka va o'quv talab qiladi. Bular esa buzib qaytadan qurish kabi oson, ammo obida qiymatini yo'qqa chiqaradigan yo'ldan borishdi, dedi restavrator. Suhbatga ko'ra, Xiva restavratsiya sohasidan bexabar, faqat tez pul ishlash payida bo'lgan remont brigadalari tomonidan vayron qilinmoqda. Qadimiy yog'och ustunlarni bolg'aka bilan charxlab yaltiratib, ustidagi naqsh va islomiy yozuvlarni yo'q qilishdi. Xiva me'morchiligida zamonaviy sement chatilmagan, oq xadja va qora xadja degan maxsus qorishma ishlatilgan. Ta'mirda ham shu qorishma zarur, ammo ich bitishini istagan remontchilar zamonaviy qurilish materiallari, xususan portland sement ishlatishmoqda, dedi suhbatdosh. Ayni paytda Ichanqala muzey qo'riqxonasi va madaniy meros tashkilotining bino buzilishi haqidagi ikki xil fikr mavjud. Qo'riqxonaga ko'ra bino qulamasligi uchun buzilgan, madaniy meros tashkilotiga ko'ra esa bino noprofessional ta'mir oqibatida qulagan. Ozodlik muxbirlarga gaplashgan mahalliy ustalar obida ta'mir hajmini ko'paytirib ko'tarish uchun ko'p pul ishlash maqsadida ataylab yiqitilganini aytishdi. Xivadagi qadimiy saroyning buzib tashlangan vayronlarini bosh vazir o'rinbosari, UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiya raisi Aziz Abduhakimov ham borib o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zbekiston prezidentining Xorazmga tashrifi doirasida viloyatga borgan Abduhakimov mahalliy matbuotga, biz buni bunday qoldirmaymiz, aybdorlarga albatta chora ko'riladi, deya bayonot berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.